ኣብ ሊብያ ተጸባጥ ሓይልታት መንግስትን ምልሻታትን ንዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ይጥሕዙ ኣለዉ። እዚ ንምርግጋእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ የውድቃሉ ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነብ ሊኢኻትልና ነዚ እውን ገብረ
ናይ ቀደም መራሒ ሊብያ ሙኣመር ጋዳፊ ምስ ወደቐ ድሕሪ 6 ዓመታት ዕጡቃት ጉጅለታት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ናይ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ህውከት ይፈጥሩ ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኬት ጊልሞር ዕጡቃት ጉጅለታት ብጅሆ መሓዝ መስቀይትን መቕተልትን ሓዊሱ ሰፊሕ መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ይብላ።
The people in Libya are quite simply sick and tired of this situation.
ሰባት ኣብ ሊብያ ብትኹነታት ኣድኪምዎምን ሰልቺዎምን ይዘሎ። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን መዓልታዊ ነቲ ጽልዋ ይርእይዎ ኣለዉ። ዝጉድኡ፣ ዝጭወዩ፣ ዝዕመፃ፣ ዝሳቀዩን ዝቕተሉን ዘለዉ ሲቪላት እዮም።
እቲ ገበን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ናብ ደረጃ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝዓረገ ጊልሞር ይገልጻ። ሎሚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ሓቂ ሰባት ይስወሩ፣ ቆልዑ ዒላማ ዝገበረ መቕተልትን መጭወትን ጾታዊ ዓመፅን ይፍጸም፣ ኩነታት ስደተኛታት ዝእሰሩሎም ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ማእኸላት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ኢለን ገበን ዝፍጽሙ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ክቐርቡ ሕቡራት መንግስታት ይጽውዓ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊብያ ይፍጸም ዘሎ መጋህስቲ ህይወት ሰባት የጥፍእ ኣሎ፣ ጽባሕ ሰላም ክሰፍን ዶ ይኸውን ንዝብል ተስፋ እውን ይሽርሽረሎ ኢለን ጊልሞር።